สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Boom and Bust A Global History of Financial Bubbles เป็นงานสารคดีเศรษฐศาสตร์และประวัติศาสตร์การเงินที่เขียนโดยวิลเลียมควินและจอห์นดีเพิร์ทเนอร์หนังสือเล่มนี้อธิบายว่าฟองสบู่ทางการเงินเกิดขึ้นได้อย่างไรทำไมราคาสินทรัพย์บางประเภทจึงพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วจึงทรุดลงอย่างรุนแรงผู้เขียนไม่ได้มองฟองสบู่ว่าเป็นผลจากความคลุ้มคลั่งของนักลงทุนเพียงอย่างเดียวแต่เสนอกรอบวิเคราะห์ที่เรียกว่า Bubble Triangle ซึ่งเน้นเงื่อนไขสำคัญ3ประการได้แก่สภาพคล่องของสินทรัพย์การขยายตัวของเงินและเครดิตและการเก็งกำไรหนังสือใช้กรณีศึกษาทางประวัติศาสตร์หลายยุคหลายประเทศตั้งแต่ปี1720ไปจนถึงฟองสบู่ในศตวรรษที่21เพื่อแสดงให้เห็นรูปแบบที่ซ้ำเดิมและผลกระทบที่ต่างกันไปในแต่ละบริบทจุดมุ่งหมายของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจกลไกของฟองสบู่ประเมินความเสี่ยงได้ดีขึ้นและมองนโยบายป้องกันวิกฤตอย่างเป็นระบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบ Bubble Triangle ที่ใช้อธิบายการเกิดฟองสบู่ทางการเงินหัวใจของหนังสือคือกรอบ Bubble Triangle ซึ่งอธิบายว่าฟองสบู่ไม่ได้เกิดจากอารมณ์ฝูงชนเพียงอย่างเดียวแต่เกิดเมื่อปัจจัย3ด้านมาบรรจบกันพร้อมกันได้แก่สินทรัพย์ซื้อขายง่ายจนมีคนเข้ามาเล่นได้กว้างเงินและเครดิตขยายตัวเร็วและเกิดการเก็งกำไรอย่างต่อเนื่องกรอบนี้สำคัญเพราะทำให้การวิเคราะห์ฟองสบู่พ้นจากคำอธิบายแบบง่ายว่านักลงทุนไร้เหตุผลผู้เขียนมองว่าแนวคิดนั้นช่วยอธิบายได้ไม่พอและไม่ช่วยให้แยกแยะเงื่อนไขที่ทำให้ราคาไหลแรงขึ้นจริงได้หนังสือจึงเน้นการมองโครงสร้างของตลาดและสภาพแวดล้อมทางการเงินมากกว่าการตัดสินพฤติกรรมนักลงทุนรายบุคคลข้อดีของกรอบนี้คือใช้ได้กับหลายยุคตั้งแต่การระดมทุนของรัฐในศตวรรษที่18จนถึงตลาดหุ้นและอสังหาริมทรัพย์สมัยใหม่ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าแม้สินทรัพย์และเทคโนโลยีจะแตกต่างกันแต่เงื่อนไขพื้นฐานของฟองสบู่มักคล้ายกันประเด็น2การใช้ประวัติศาสตร์หลายศตวรรษเพื่อจับรูปแบบฟองสบู่ที่เกิดซ้ำหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เล่าเหตุการณ์ตลาดครั้งเดียวแต่รวบรวมฟองสบู่สำคัญราว12กรณีในช่วงเวลาประมาณ300ปีเช่น Mississippi Bubble, South Sea Bubble, Dutch Wind Handle, ไมค์กอล์ฟและจักรยานในอังกฤษฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์ออสเตรเลียฟองสบู่ญี่ปุ่นปลายทศวรรษ 1980.com วิกฤตอสังหาริมทรัพย์สหรัฐปี2008และฟองสบู่หุ้นจีนในศตวรรษที่21การจัดวางแบบนี้ช่วยให้เห็นว่าฟองสบู่ไม่ใช่เหตุการณ์โดดเดี่ยวเป็นปรากฏการณ์ที่มีจังหวะและสัญญาณร่วมกันผู้เขียนใช้ประวัติศาสตร์เพื่อเปรียบเทียบการเริ่มต้นการขยายตัวและการแตกของฟองสบู่แต่ละรอบแล้วชี้ให้เห็นว่าความคล้ายคลึงสำคัญมักอยู่ที่การขยายเครดิตความหวังเกินจริงและความพร้อมของสินทรัพย์ที่ซื้อขายได้ง่ายการอ่านเชิงเปรียบเทียบนี้มีคุณค่าเพราะทำให้ผู้อ่านไม่ติดกับดักการมองวิกฤตแต่ละครั้งว่าเป็นกรณีพิเศษทั้งหมดหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นแผนที่ทางประวัติศาสตร์ของพฤติกรรมตลาดการเงินมากพอกับพอกับงานวิเคราะห์เศรษฐกิจประเด็น3บทบาทของนวัตกรรมและนโยบายรัฐในฐานะประกายเริ่มต้นของฟองสบู่อีกประเด็นสำคัญของหนังสือคือฟองสบู่มักเริ่มจากสิ่งที่ดูมีเหตุผลในตอนแรกโดยเฉพาะนวัตกรรมใหม่หรือการผลักดันเชิงนโยบายจากรัฐผู้เขียนอธิบายว่าแรงกระตุ้นเริ่มต้นหรือ spark มักมาจากโอกาสใหม่ทางเทคโนโลยีหรือการตัดสินใจทางการเมืองที่สร้างเรื่องเล่าให้คนเชื่อว่าราคาจะขึ้นต่อได้ยาวนานตัวอย่างเช่นการขยายโครงสร้างพื้นฐานการสนับสนุนการถือครองสินทรัพย์หรือการปฏิรูปทางการเงินล้วนสามารถจุดความคาดหวังให้ล้นเกินได้เมื่อเกิดประกายแรกแล้วเงินและเครดิตที่ไหลเข้ามาจะเร่งให้ตลาดร้อนแรงขึ้นอีกหนังสือจึงไม่ได้กล่าวโทษนวัตกรรมหรือรัฐโดยตัวมันเองแต่แสดงว่าทั้งสองอย่างสามารถกลายเป็นตัวเร่งได้หากมาบรรจบกับสภาพคล่องและการเก็งกำไรประเด็นนี้ทำให้การป้องกันฟองสบู่มีมิติที่ซับซ้อนขึ้นเพราะการมองหาสัญญาณเตือนไม่ได้จบที่ราคาทรัพย์สินแต่ต้องดูว่ามีเรื่องเล่าใหม่อะไรที่ดึงดูดทุนจำนวนมากอย่างรวดเร็วประเด็น4ผลดีผลเสียของฟองสบู่และเหตุใดการแตกของมันจึงไม่เหมือนกันทุกครั้งหนังสือไม่ได้สรุปว่าฟองสบู่เลวร้ายเสมอไปอย่างง่ายแต่พยายามชี้ว่าแต่ละฟองสบู่มีผลลัพธ์ต่างกันบางกรณีสร้างความเสียหายรุนแรงต่อเศรษฐกิจสังคมและการเมืองขณะที่บางกรณีกลับทิ้งมรดกเชิงโครงสร้างที่เป็นประโยชน์เช่นการผลักดันการลงทุนขนาดใหญ่หรือการเร่งให้วัตกรรมบางอย่างเกิดเร็วขึ้นอย่างไรก็ตามผู้เขียนเน้นว่าการได้ประโยชน์ในเชิงระยะยาวไม่ได้ลบล้างต้นทุนของการเก็งกำไรเกินขนาดโดยเฉพาะเมื่อธนาคารและระบบการเงินเข้าไปพัวพันมาก ฟองสบู่ที่แตกจึงสร้างผลกระทบลุกลามกว่ากรณีที่เงินกู้ธนาคารมีส่วนร่วมต่ำหนังสือยังสะท้อนว่าความเสียหายหลังฟองสบู่ไม่ได้ขึ้นกับการขึ้นลงของราคาอย่างเดียวแต่ขึ้นกับโครงสร้างการระดมทุนและผู้ที่ถือความเสี่ยงอยู่ในระบบความแตกต่างนี้ช่วยให้ผู้อ่านมองวิกฤตแบบละเอียดขึ้นไม่ใช่แค่ถามว่าราคาแพงเกินไปหรือไม่แต่ต้องถามต่อว่าความเสียหายจะกระจายไปอย่างไรและใครจะเป็นผู้รับภาระจริงๆประเด็นสุดท้ายคุณค่าของหนังสือสำหรับนักอ่านทั่วไปนักลงทุนและผู้กำหนดนโยบายบูมแอนด์บัสเป็นหนังสือที่ออกแบบมาให้อ่านได้ทั้งคนทั่วไปและผู้เชี่ยวชาญเพราะผู้เขียนตั้งใจอธิบายประวัติศาสตร์การเงินด้วยภาษาที่เข้าถึงแต่ยังคงกรอบคิดที่เข้มแข็งทางวิชาการสำหรับนักลงทุนหนังสือช่วยให้มองสัญญาณเตือนของตลาดร้อนแรงได้ดีขึ้นโดยเฉพาะการดูว่ามีสภาพคล่องล้นการขยายเครดิตและการเก็งกำไรในระดับที่ปกติหรือไม่สำหรับผู้กำหนดนโยบายหนังสือช่วยชี้ว่าการปล่อยให้ตลาดเติบโตโดยไม่เห็นโครงสร้างความเสี่ยงอาจทำให้การแตกของฟองสบู่รุนแรงขึ้นขณะเดียวกันหนังสือก็มีคุณค่าเชิงความรู้สำหรับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเพราะมันเชื่อมเหตุการณ์หลากหลายเข้ากับกรอบเดียวอย่างมีระบบจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือฟองสบู่อื่นคือการผสมระหว่างประวัติศาสตร์ยาวนานการอธิบายแบบเป็นระบบและการใช้ภาพอุปมาเรื่องไฟที่จำง่ายทำให้ประเด็นซับซ้อนถูกจัดวางอย่างชัดเจนโดยไม่ลดทอนความแม่นยำโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์การเงินเศรษฐศาสตร์มหาภาคนโยบายการกำกับตลาดทุนและนักลงทุนที่ต้องการเข้าใจรูปแบบของความคลั่งไคล้ในตลาดอย่างมีหลักฐานรองรับผู้ที่อ่านจะได้ทั้งกรอบคิดเชิงวิเคราะห์และมุมมองเชิงประวัติศาสตร์ซึ่งช่วยให้ประเมินสถานณการปัจจุบันได้รอบด้านขึ้นจุดแข็งสำคัญของหนังสือคือไม่ได้พึ่งคำอธิบายแบบเดิมที่โทษความไร้เหตุผลของนักลงทุนเพียงอย่างเดียวแต่เสนอกรอบบับเบิลทริแองเกิลที่จับเงื่อนไขเชิงโครงสร้างของฟองสบู่ได้ชัดกว่าอีกทั้งยังใช้กรณีศึกษาหลายศตวรรษเพื่อให้เห็นความต่อเนื่องของปรากฏการณ์นี้ในหลายประเทศและหลายสินทรัพย์ความแตกต่างจากหนังสือแนวเดียวกันคือหนังสือเล่มนี้มีทั้งความอ่านง่ายความเป็นระบบและการสรุปบทเรียนเชิงนโยบายที่นำไปใช้ต่อได้จริงๆจึงเป็นหนังสือที่มีคุณค่าไม่ใช่แค่สำหรับการรู้ประวัติศาสตร์ของวิกฤตแต่สำหรับการทำความเข้าใจว่าตลาดการเงินสร้างความเสี่ยงซ้ำได้อย่างไรและเราควรมองหาสัญญาณเตือนตรงไหนก่อนที่ฟองสบู่จะขยายตัวเกินควบคุมหากต้องการสนับสนุนวิลเลียมควินคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่